Krisa economike personorande dembie migrationen. Si pas rapportit Caritas Migrantes, paracitur dien Rom, në vitin 2010, numërit huajve të regullt në Itali është ndalur në shifren 5 milion. Mbetet te të rëndësishme nërkaq në mesa që japin shoqëris. Mjafton të menojmë se kontributi i tyre për pensionet vlen 7.5 miliard euro. Në mesajin e rastit, kryetari i Senatit Renato Schifani shprehu knaqësin e ti për raportin, realizuar me sukses nga Caritasi.
Prania e migrantëve në Itali ka mbetur ajo që ishte. Emigrantët përbëjnë 7 presje 5% popullsisë italiane. Numri i ardhacakëve vitin e kaluar ka rritur në shifrën 1.5 milion vetë, pajisur me dokumente të rregullta e pa dokumente. Por duhet pasur parasysh se numri të ardhurëve është i barabartë me ato të larguarëve për shkak të përfundimit lejes së qëndrimit në Itali. Kështu, këta emigrant janë riadësuar ose kanë kaluar në numrin e të parregullve. Shumica e atyre që kanë mbetur ka vijuar të vizitojë qendrat e dëgjimit Caritasit. Të dëgjojmë për këtë im zot Vittorio Nocan, antar i kryesisë së komitetit që hartoi dosjen.
Numero di immigrati.
Një numër emigrantesh që prej vitesh nuk i frekuentonte më qendrat e dëgjimit, vendet e strehimit, mensat. Tani, për shkak të humbjes së vendit punës, ka nisur t'i kërkoj përsëri këto tipe shërbimi. Ky është dhe shqetësimi më i madh. Shqetësohemi për ata që kishin nisur të siguronin të ardhmen e që pa pritmas humbën punën, domethënë sigurinë. Atëherë rrugdalja e vetme ishte të kërkonin ndihmë ekonomike, strehë, mbështetje për fëmijët që vijojnë shkollën, për shëndetin e vetë të pjesëtarëve të familjes.
Lombardia e Lazio mbeten zona më të populluara me emigrantë. Të parregullt janë 1.5 milioni, ndërsa gjatë vitit 2011 u regjistruan 4.200 dëbuar në kufi, më së 16.000 riadhësime detyruara. Përgjithë gjëja më e rëndësishme është integrimi i vërtet, posaçërisht në një vend si Italia, ku të huajt përbëjnë 10% të krahut punës. Të dëgjojmë edhe Flavio Zanonato, delegati shoqatës kombëtare të komunave italiane për punën.
Non solo lavoro e diritti nel lavoro.
Nuk është fjala vetëm për të drejtat në punë, për shtëpinë, për kohën e lirë, por dhe për mundësinë e bashkimit familjar, domethënë për plotësimin e të gjitha kërkesave të jetesës njerëzve që vijnë të jetojnë këtu. E nuk arrin vetëm krahët pa kualifikuar punë, por dhe njerëz shumë të përgatitur në fusha të ndryshme. Prandaj këto kërkesa duhen përballuar me seriozitetin më të madh, që të mos bëhen problem, sepse problemi është ai integrimi të këtyre njerëzve.
Emigrantët kërkojnë më shumë ndihmë, më shumë shërbime dhe kanë të drejtë. Përderisa derdhin një presje 5 miliard euro më shumë se sa marrin. Edhe për këtë, Caritasi kërkon të ndryshohen ligjet mbi nënshtetësinë e atyre që arrin nga jashtë.